o čom vlastne ten život je. Ten nový život, ako ho Biblia často nazýva, ten večný život. Možno niekto z vás ho ešte ani nemá. A to bude výzvou pre to, aby ste využili dnes, pokiaľ sa volá dnes, je to deň milosti a prijali ten nový život. A tí, ktorí ho už majú, ktorí v ňom žijú, aby boli povzbudení a potešení. Ja na úvod prečítam text, ktorý bude len akoby takým odrazovým mostíkom, pre to, čo budeme hovoriť. A je to, hádam, najznámejšia kapitola v Novej zmluve, možno v celej Biblii. Je to Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola. A prečítame si prvých 7 veršov. Je to úryvok z rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom, odkiaľ budeme čerpať tú základnú myšlienku. Ján 3, ja čítam z Roháčkovho prekladu, hoci poznámkach bude mať asi ekumenický. A bol istý človek z farizejov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť alebo konať divy, ktoré ty konáš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? A Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedív sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hlavnou myšlienkou tohto môjho príhovoru bude znovuzrodenie. Otázka znovuzrodenia. Môžeme začať s takou otázkou. Si znovuzrodený, narodený znova? Tento nadpis Ježiš Spasiteľ, ktorý pochádza z citátu z prvého listu Jána, nám hovorí o tom, že Boží syn prišiel na túto zem, aby spasil, aby zachránil. Sme medzi dvomi veľkými sviatkami. Vianoce sú takmer za nami a Veľká noc pred nami a tie sviatky sú akoby takými medzníkmi v dejinách ľudstva. Keď hovoríme o príchode Božieho syna na túto zem, ale aj o zámere a cieli jeho príchodu. Evanjelium, ktoré sa zvestuje aj v tejto miestnosti, v tomto mieste a v tomto meste a po celom svete, vlastne ponúka človekovi záchranu či spásu. My sa niekedy obávame generácie alebo kazatelia starej generácie, že veľmi veľa a často hovoríme kanánskym jazykom, že nám ľudia okolo nás nerozumejú. Keď hovoríme spasiť, zachrániť, čoho a ako. A ja som si našiel 5 takých veršov Biblii, ktoré nám hovoria, čoho nás vlastne prišiel Pán Ježiš zachrániť. Tento verš hovorí o tom, ako evanjelium je moc Božia na záchranu, na spasenie. Ale tu je zdôraznené každému veriacemu, alebo každému, kto verí. Čo vlastne mám veriť, aby som bol spasený a zachránený? A z čoho som zachránený a spasený, respektíve budem? Tak prvá vec, a to vyplýva z tých citátov, ktoré tam máte zapísané, z moci a následkov hriechu. Dáš mu meno Ježiš, jeho šua, lebo on zachráni národ svoj z ich hriechov. Izrael očakával veľkého vodcu, ktorý ich vyslobodí spod okupácie Rimanov. Potom túžili, sami sa borili za to. Ale Pán Ježiš prišiel s iným cieľom, s iným zámerom, aby ľud zachránil od ich hriechov. Preto ho Izraelčania nepochopili, neporozumeli a dokonca neprijali. Tento istý evanjelista píše na začiatku evanjelia: prišiel k svojim a jeho vlastní ho neprijali. Neporozumeli, nepochopili poslanie Božieho syna. Aj v súčasnej dobe, v súčasnom kresťanstve, ľudia tak málo chápu, aké to bolo poslanie Božieho syna. Pred nejakým mesiacom som navštívil so spolužiačkou, ďalšiu spolužiačku, generáciu 48, ktorá z času na čas odchádza niekam na bohoslužby. A tak v rozhovore nakoniec sme otvorili písma, prečítali tento text a hovoril som, čo to je znovuzrodenie. Ona bola úplne prekvapená, veď to, čo som ja nikdy nepočula, už má 70 rokov a chodí dosť pravidelne na bohoslužby alebo do kostola. Ľudia nechápu dôvod a zámer príchodu Pána Ježiša. Spasiť, vyslobodiť, zachrániť, zdôrazním som, z moci, zároveň aj následkov hriechu. O hriechu možno budeme ešte trochu ďalej viac hovoriť. Ďalej, prišiel na to, aby nás vykúpil, zachránil z prítomného veku zlého. Teší ma, že tu vidím veľa mladých ľudí. My tiež zhromaždení nemáme ich až tak veľmi veľa, ale často im zdôrazňujem, aby si vážili, že žijú v spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sú akoby v inom svete, žijú v inej sfére. Nie, my neizolujeme sa od ľudí. My žijeme medzi ľuďmi, ale nežijeme spôsobom života, ako žijú oni. Tento vek, alebo tento svet, Biblia veľmi jasne hovorí, je zlý. Alebo je dobrý? Dnes som s Tomášom krátko pozeral, neviem ani ja z akého programu, zábery z druhej svetovej vojny. A viete, čo tam bolo, keď išli na Moskvu. 100 000 ľudí mŕtvych a pýtam sa Tomáša, tak čo Tomáš, sú ľudia dobrí? Ha. Keby boli dobrí, tak by toto robili. Čítate noviny, sledujete internet, televíziu, aj u nás, aj u vás, my sledujeme všetky vaše programy. Čo dobrého dennodenne čítame a vidíme? Medzi mladými, medzi strednými, medzi dospelými, v politike, v hospodárstve, kdekoľvek. Prečo je tento svet zlý? No, pretože v jeho čele je ten zlý. Ján vo svojej epištole píše, možno sa k tomu dostaneme, ak nebude čas krátky, celý svet leží v moci zlého. My sme spievali o tom dobrom, vzácnom kráľovi, ktorému patríme. Jeho kráľovstvo je iné. A v tomto svete vládne zlo. Kedysi sme, keď som ja bol trošku mladší a viedol mládež u nás, tak sme spievali z toho spevničku Chváľte Pána Ježiša. Ja už neviem presne, ktorá je tam pieseň, ale jedna fráza je Zbudujeme nový svet. To mi tak znie trošku komunisticky. Nezbudujeme nový svet. Ani Pán Boh nebuduje nový svet. Tento svet je už odsúdený na zánik. Čo Pán Boh buduje? Pán Boh buduje cirkev. Buduje jednu novú spoločnosť, ktorá síce žije v tomto zlom a prevrátenom svete, ale žije pre večnosť, pre budúcnosť. A tak Pán Ježiš prišiel, aby nás zachránil, spasil, vytrhol z tohto prítomného veku zlého, alebo z tohto sveta zlého. Ten pôvodný výraz sa vzťahuje aj na vek, obdobie, čas a na svet. Taktiež prišiel, aby nás zachránil, vytrhol z moci tmy. Tam sú zase citáty Efežanom 2 a Kološanom 1:13, kde Pavel už píše, že vraj nás premiestnil. Dislocation. Z jednej lokácie na druhú, z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla. Peter píše do obdivuhodného svetla. Nemôžete byť na dvoch miestach. Ja som dnes tu u vás v Trenčíne, nemôžem byť aj v Petrovci. Zajtra budem, alebo napozajte Petrovci, nebudem v Trenčíne. Ak som preložený z kráľovstva tmy, z toho kráľovstva zlého, kniežaťa zlého, do kráľovstva svetla, do kráľovstva milovaného syna, Pána Ježiša, tak som prakticky vytrhnutý, vychvátený, preložený. Pohybujem sa síce v tomto svete, ale žijem v inej, by som tak povedal, v atmosfére. Tu je štvrtý bod, ktorý tiež hovorí o tom vykúpení, alebo zachránený a vyslobodený z moci strachu pred smrťou. Neviem, ako vy prežívate teda život a či niekedy myslíte na smrť. Matúzalemčania majú niekoľko piesní, v ktorých spievajú práve o tom, ako treba myslieť na smrť. Memento mori. Pamätaj, že zomrieš. To bol pozdrav stredoveku, ak sa dobre pamätám. Memento mori. Mladí ľudia tým myslia len na život. Ale viete, koľko mladých ľudí zomiera a nestihli sa pripraviť na večnosť? A koľko je tých, ktorí žijú v strachu, čo bude po smrti? A oprávnene, pokiaľ neboli spasení a zachránení. My sme už 70-tníci a vieme, že prakticky život je za nami. A Pánu Bohu sme vďační za každý deň, že ešte niekde nejakým spôsobom môžeme poslúžiť. Ale vyrovnaní sme s tým, že aj dnes ešte môžeme zomrieť a odísť k Pánovi. Nebojíme sa, nemáme strach. Pred 3 týždňami sme mali až 3 pohraby v našom zhromaždení za jeden týždeň. A hovorili sme na pohrebe jednej sestry, ktorá mala 88 rokov a do poslednej chvíle, hoci aj ťažko nemocná, vyznávala túto vieru Pána Ježiša, v nemocnici ešte spievala a iným ľuďom hovorila o tom, že sa vôbec nebojí zomrieť, lebo odchádza do nebeskej slávy. A o 2 dni zomrela. Odišla k svojmu Pánovi. Viera v Ježiša Krista, viera v toho Spasiteľa nás zbavuje toho strachu pred smrťou. Ako je to s nami? Máme strach zo smrti? Sme pripravení zomrieť? Ja viem, že všetci chceme žiť, je to ten prirodzený pud, je to normálne. Ale všetci vieme, že zomrieť musíme, pokiaľ nebudeme patriť k tej generácii, ktorá dočká Pána Ježiša, ktorý príde pre svoj cirkev. No a naposledy, Pán Ježiš nás zachraňuje aj od prichádzajúceho Božieho hnevu. My vieme, že táto zem je už odsúdená, a že príde chvíľa, keď bude dokonca aj zničená. Predtým však zemou budú prebiehať strašné súdy, o čom kniha Zjavenia píše od 6. po 19. kapitolu, hrozné Božie súdy. Ale písmo nás učí, Pavel nás učí vo svojich epištolách, že my sme vyslobodení z toho súdu. V teológii sú niekoľko tých smerov, ktoré hovoria, kedy cirkev bude vychvátená, ale je toľko veršov, ktoré nám postačia, aby sme verili, že nepôjdeme cez to súženie, alebo teda tá generácia, ktorá sa dočká toho obdobia, nepôjde cez to veľké súženie, ktoré je pripravené pre tých, ktorí Pána Boha neposluchli. Ešte jeden je bod. A je to, že nás zachraňuje alebo vyslobodzuje od druhej smrti alebo večnej smrti. Keď čítame pozorne Bibliu, tak vidíme, že najprv nastúpila takzvaná duchovná smrť a smrť znamená odlúčenie. Keď Adam a Eva boli odlúčení od Hospodina a následok tejto duchovnej smrti bola fyzická smrť, človek podlieha smrti. Ale tu je ešte ten výraz, ktorý Biblia hovorí ako druhá smrť, respektíve večná smrť a to znamená večné odlúčenie od Boha a od slávy. Viete, smrť to nie je len vypustiť dušu a tuto finito, všetko skončené. Smrť, tá fyzická, je vlastne odlúčenie tej duchovnej podstaty od fyzickej a tá duchovná podstata, vraj duch je od Hospodina, k nemu sa vracia, aby dal počet zo svojho života. Ale tí, ktorí neprijali Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tí budú naveky odlúčení od Boha, je to tá druhá smrť, a večnosť budú tráviť v pekle. Čo je peklo? Peklo je stav bez Boha. Wilhelm Busch vo svojej knihe Ježiš náš osud o tom hovorí. Kde nie je Boh, tam je peklo. A tam budú ľudia, ktorí odmietli toto spasenie. Na spasenie sa dá dívať z rôznych aspektov. A tu sú 4, samozrejme, im sa nevenujeme, len tomu prvému. To spasenie môžeme vidieť ako znovuzrodenie, ospravedlnenie, vykúpenie a zmierenie. Čo je vlastne to znovuzrodenie? Niektoré preklady hovoria narodiť sa z hora, niektoré narodiť sa z Boha, správne aj jedno, aj druhé a spájame ich. Vlastne narodiť sa znova, to, čo pán Ježiš sa snažil vysvetliť Nikodémovi, je prijať nový, večný život. Veď, ako sme si už povedali, stav človeka bez Boha, bez viery v Boha, bez toho vzťahu je vzťah mŕtvoty. Bez Boha je mŕtvy, duchovne mŕtvy a nemôže Boha chápať, poslúchať. A to, čo je najhoršie, nemá to spoločenstvo. Keď vôbec hovoríme o živote, aspoň to je taký môj pohľad, hovoriť o živote znamená hovoriť o vzťahu. Hovoriť o spoločenstve. Pán Ježiš povedal vo svojej veľkňazskej modlitbe v 17. kapitole, a toto je večný život, aby čo? Poznali Boha, Otca, toho pravého Boha a toho, ktorého on poslal, Ježiša Krista. Poznať. Keď v Biblii sa stretávate s tým výrazom poznať, to je oveľa hlbšie, ako len vedieť o niekom. Vy niečo viete o mne. Meno ste si zapamätali, niečo ste počuli, že sme bola, kedy pracovali pre kresťanský rozhlas, Translad Radio a tak ďalej, to viete o nás. Ale kto z nás mňa pozná v tejto miestnosti? Jurko trošku, Evička lepšie, ale najlepšie moja manželka. 50 rokov žijeme, 54 rokov sa poznáme. Ona vie, zvykne povedať, viem, čo myslíš, viem, ako dýchaš. Prečo? No, žijeme spolu. Život je vzťah, život je spoločenstvo. Mnohí kresťania majú meno, že sú kresťania, ale nie sú, pretože nemajú ten vzťah. Takže, aby sme ten vzťah mohli mať, musíme sa narodiť z Boha. Tu som ešte uviedol druhý obraz, ktorý Biblia používa, to je obraz adopcie, osvojenia. Keď naši Žižovci to poznajú, Tomáš to pozná, čo to znamená prijať si niekoho do svojej rodiny a považovať ho za svoje dieťa plno, právne, plno platné. My máme tiež Petrovci rodinu, ktorá si prijala dve deti a oni si proste užívajú tú výsadu patriť do rodiny. My, ktorí sme nepatrili do Božej rodiny, ani do toho židovského národa, boli sme vyvolení, prijatí a stali sme sa Božími deťmi. Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, alebo zhora nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo. Pokúsme sa aspoň trošku spracovať tieto štyri otázky, ktoré sú tu uvedené. Vychádza to vlastne aj z tohto príbehu. Pán Ježiš sa prejavil mocnými skutkami, zázrakmi, divmi, ako často evangelisti píšu, znameniami. Znamenia hovorili o Božej moci a autorite, ktorá sa prejavila v Ježišových divoch, takže si to ľudia určite všimli. A nie len ten pospolitý ľud, medzi ktorým sa Ježiš vlastne pohyboval, ale aj tí poprední ľudia, ktorí tam boli a ku ktorým patril aj Nikodém. A on si všimol, že takéto niečo, čo robí Ježiš, ten potulný kazateľ z Galilei, by nemohol robiť, keby s ním nebol Boh. Nebol sám, lebo hovorí, vidíme, myslíme si, sme presvedčení, že takéto divy a skutky môže robiť len ten, s kým je Boh. A preto sa prišiel s ním porozprávať. To je dobré, ak máme záujem o duchovné veci. Keď máme otázky, a ešte dobre, keď máme komu položiť tie otázky. Mladí, vy určite máte tu dobré prostredie okolo seba, ľudí, ktorí môžete klásť otázky. A každá otázka je múdra. Pretože odhaľuje niečo, čo vás zaujíma. A tak tento muž prišiel, aby dostal odpovede, hádam teologické odpovede na svoje otázky, ale bol, nech to tak poviem, zaskočený. Najmenej očakával to, čo mu Pán Ježiš povedal. Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo a ani, neskôr sme si čítali, ani vstúpiť do Božieho kráľovstva. Čo je Božie kráľovstvo? Ako chápali ľudia tej doby Božie kráľovstvo? Keď sledujeme evanjelia aj epištoly, tak môžeme vidieť, že v Novej zmluve sú asi tri také pojmy o Božom kráľovstve. Poprvé je to duchovné kráľovstvo. A vôbec, keď povieme slovo kráľovstvo, monarchia, čo rozumieme pod tým výrazom? No je to určité teritorium, kde nejaký monarch, nejaký kráľ, nejaký vladár má prakticky absolútnu moc. Kde on spravuje, kde on určuje. Duchovné vladárstvo, duchovné kráľovstvo je vlastne sféra Božej moci, Božej autority, Božej zvrchovanosti. Ak sa človek nenarodí znova, tak nemôže chápať tieto veci. Pavel píše, telesný človek nemôže chápať duchovné veci. A preto nie je div, že mnohí kresťania, ktorí sa nazývajú kresťanmi, nerozumejú, nechápu duchovné veci, ako tá žena, ktorá mi povedala, ja som nikdy nepočula takto vykladať príbeh o Nikodémovi. Ani ho pochopiť nemohla. A nemôže kýmkoľvek nezažije tú zmenu, ktorú Biblia nazýva znovuzrodenie. Samozrejme, máme kráľovstvo, ktoré je fyzické a ktoré bude tisícročné kráľovstvo na tejto zemi. A ešte po tretie, sa spomína to večné kráľovstvo, vraj keď aj Pán Ježiš všetko dokončí, potom sa podriadi svojmu otcovi. Bude Božie kráľovstvo, Božia správa. Ešte k tomu kráľovstvu niekoľko veršov. My sa môžeme v rôznych cirkevných spoločnostiach infiltrovať, môžeme chodiť zo záujmu, páči sa nám to, páčia sa nám ľudia, ktorí sú v tom zhromaždení, v tej cirkvi, v tom kostole. Ale patriť len do nejakej teda spoločnosti alebo spoločenstva tu na zemi neznamená, že patrím do nebeského kráľovstva. Telo a krv nemôže zdediť Božie kráľovstvo. Výraz telo a krv sa trikrát spomína v Novej zmluve a za každým sa vzťahuje na ľudskú padlú hriešnú prirodzenosť. Chápeme, čo to znamená? Človek je vo svojej prirodzenosti zlý, je hriešnik. Hriešníci sme nie preto, že hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešnici od narodenia. My sme sa všetci narodili s tým zárodkom hriechu. A ako taký robíme zlé veci a nemôžeme sa ako taký dostať do Božieho kráľovstva, pod tú správu nášho nebeského kráľa a nakoniec ani do toho večného kráľovstva. Nespravodliví nebudú dediť Božie kráľovstvo. Tí, ktorí odmietli spravodlivého Boha, ktorý vlastne svojho spravodlivého syna odsúdil kvôli nám, aby sme my mohli byť každý vo svojom čase ospravedlnený, vyhlásený za nevinných. Pán Boh sa o to postaral. Prichádza Veľká noc, budeme si spomínať, že Pán Ježiš, ten spravodlivý, zomrel za nás nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. No ale ak ja to odmietam, ak ja to neverím, tak sa do kráľovstva Božieho nedostanem. Tu sú dva citáty z listu Galačanom a Efezanom, ktoré hovoria, čo sú to za ľudia, ktorí nemôžu dediť Božie kráľovstvo. Zdediť, trvalo dostať. Tí, ktorí žijú podľa žiadosti svojho tela. Tí, ktorých život nebol zmenený, alebo ktorí sa nenarodili znova. Sme zrodení z Boha, sme narodení znova. Prečo vlastne sa človek musí narodiť znova? Pretože je porušený. Toto sú konštatácie Božieho slova. Bez ohľadu, či to človek prijíma alebo nie, či tomu verí alebo nie, toto je konštatácia, konštatovanie spravodlivého Boha. Človek je porušený. Každá jeho myšlienka už pred potopom bola porušená. Rovnako je to aj dnes. Je mŕtvý vo svojich skutkoch, je ovládaný satanom a vo svojich mysliach je Božím nepriateľom. Prečo? Lebo myslí ináč ako Boh. Je vzdorovitý, vzdoruje Bohu vo svojej mysli a to sa potom prenáša do jeho slov aj do jeho skutkov. Je tak alebo nie? Amen. Koľko krát to vidíme v nás samých. Teraz sme boli s našou dcérou, ktorá má veľa času, lebo musí stále ležať. A tak sa pýtam, čo je, dcéra moja, ako prežívaš? No, bojujem spolu s apoštolom Pavlom. No ako? Vieš, on tam píše tej 7. kapitole listu Rimanom, chcem dobre robiť a nerobím, nechcem zle robiť a robím. Boj. To je tá stará hriešná prirodzenosť, sa chce prejavovať pri každom z nás. Začína to tu. Naša myseľ, ktorá potom určuje naše konanie a naše hovorenie. Ale znovu zrodením sa človek stáva Božím dieťaťom. Ako vlastne príde k znovu zrodeniu? Ako sa to udeje, odohráva? Ľudia nemajú veľmi jasne, ale keď čítame tento text dôkladne, tak sledujeme, že vlastne znovu zrodenie je spoluúčinnosť dvoch rozhodujúcich faktorov. Z jednej strany je to Božie slovo a z druhej strany je to Boží duch. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. V Biblii máme symboliku, určitú symboliku a veľmi často je slovo Božie znázornené, zobraznené práve vodou. Voda, ktorá očisťuje. Je to citát z proroka Ezechiela, pán Ježiš to použil, ale zámer je ten istý. Pôsobenie Božieho slova, a teraz to tak poviem, životodarného Božieho slova a Božieho ducha. Evanjelium sa zvestuje, či v takomto malom, či na kempoch, či na veľkých akciách. Nedávno brat Billy Graham zomrel a tak sme si zopakovali mnohé tie veľké krusejdy, ktoré boli po celom svete. My sme mali možnosť u nás, neviem, či aj vy tu na Slovensku, prenášať ešte jeho posledné tie veľké ťaženia z Nemecka, keď milióny ľudí počúvali evanjelium. My sme tiež mali projektor v Dome kultúry, ktorý mal 360 sedisk a každý večer sa tam tlačilo 1000 ľudí. Ako, nepýtajte sa ma. Všetky miestnosti boli vyplnené, malé obrazovky, veľké obrazovky a hodne ľudí sa obrátilo. To bolo niečo posledný, jedno z posledných jeho ťažení. Ale nezáleží na množstve ľudí. To môže byť domáca skupinka, to môže byť malý zboreček. Dôležité je, aby sa Božie slovo zvestovalo. A preto aj v tomto zbore a aj my zdôrazňujeme Božie slovo. Lebo Božie slovo je to životodarné. Ono má v sebe život. Viete, ako je, teraz pomaličky už pôjdeme do záhrad, nie? Už sme povyberali zrniečka, sáčky a za chvíľočku budeme siať. A o týždeň, alebo o dva, o tri, slniečko, vlaha, pomaly začne klíčiť. To semiačko môžete mať 3 roky, 4 roky niekde na okne, nič neho nebude. Ale život je v ňom. Takže aj toto Božie slovo. Život je v ňom, ale ak ho nebudem čítať, ak ho nepríjmem do môjho srdca, život nepríde. Ale keď Duch Boží, treba aj toto slovo hovorené dnes, zoberia, vloží do tvojho srdca, prinesie život, prinesie oživujúce výsledky, lebo ono same o sebe má tú moc. A keď akoby po takých kolejniciach tieto dva faktory bežia spolu, slovo a duch, duch a slovo, môžeme sa tešiť a očakávať na výsledky. A prvý výsledok pôsobenia slova a ducha je, ako som tu uviedol, pokánie. My vieme, že Ján Krstiteľ začína svoju službu výzvou k upokániu, že pán Ježiš začína svoju službu výzvou k upokániu a vlastne končí aj svoju službu. A Lukáš zapísal, že tak ako Kristus musel zomrieť a vstať, tak sa musí zvestovať pokánie. Bez pokánia nemôžeme vstúpiť do nebeského kráľovstva. A pokánie, teraz poviem to grécke slovo metanoia, je zmena mysle. Zmena spôsobu premýšľania, myslenia. Vlastne obrátenie sa k Bohu. A tu nastáva zmena. Práve v tom pokáni, ktoré môže byť so slzami, aj bez slz, ale musí tu byť to rozhodnutie v srdci. Áno, Pane Ježišu, ja ťa prijímam ako svojho pána a spasiteľa. Viem, že som hriešnik, vyznávam svoje hriechy. Prosím, odpusť mi. Prosím, odpusť mi. A my sme spievali o tom dobrom Bohu, ktorý je ochotný každému úprimne kajúcemu hriešnikovi odpustiť a podať ruku zmierenia. Máte ten krásny obraz, tuším, Michelangela, kde sa ruka Hospodina skláňa a podáva ruku človekovi. To je Boh lásky, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To je zmierenie. Pokánie prináša zmierenie. A vlastne tedy začne klíčiť ten nový život, začína sa rozvíjať, prinášať ovocie. A teraz veľmi krátko to dostanete za úlohu doma. Dobre? Budete pokračovať v týchto myšlienkách o znovuzrodení. Povedali sme si, že znovuzrodenie to je výsledok pôsobenia Božieho slova a Božieho ducha v srdci hriešnika, ktoré prináša zmenu, prináša nový život, ktorý sa však nejak musí prejavovať. A Ján vo svojom liste má niekoľko veršov, ktoré nám o tom hovoria. Tak si ich len takto pripomenieme. Ja ďalej ani do detailov nepôjdem, pretože už nie je času. Možno si môžete zapísať tie verše, aby ste doma mohli si ich prečítať, alebo sami, keď budete čítať celú túto veľmi kratučkú epištolu, alebo list, 5. kapitol, naďabíte na tieto verše. Človek, ktorý sa narodil z Boha, koná spravodlivosť. Čo je to spravodlivosť? Alebo čo znamená konať spravodlivo? My vieme, že Boh je jediný spravodlivý, absolútne spravodlivý. A jeho syn, ktorý bol na zemi, je spravodlivý. Nikto z ľudí nie je spravodlivý. Biblia je veľmi jasná v tomto ohľade. Nie je to ani jedného spravodlivého, ani jedného dobrého. Všetci zrešili a utratili Božiu slávu. A pritom ale hovorí, že Job bol spravodlivý. Čítame si, že Zachariáš a Alžbeta boli spravodliví a nájdeme ešte veľmi veľa veršov, ktorí hovoria o tom, čo je to spravodlivosť. Ak je Boh spravodlivý, tak všetko, čo koná, je dobré, je správne a za nič ho nemôžeme obviniť. On je absolútne bezúhonný. A to znamená, čo Pán Boh prikázal, čo nám Pán Boh zapísal, je tiež to správne. A keď sa snažíme žiť podľa toho, teda podľa Božieho slova, čo je absolútne dokonalé, snažíme sa žiť spravodlivo. V súlade s Božou vôľou a Božím slovom. Takže keď hovoríme o ľuďoch, ktorí žijú spravodlivo, to sú ľudia, ktorí sa snažia žiť v súlade s Božím slovom a jeho spravodlivosťou. A Ján vyzýva týchto ľudí, lebo predchádzajúcom verši hovorí o tom, ako sa musíme postaviť pred Hospodina, ktorý určite posúdi všetko naše konanie. Hovorí, aby sme sa vraj nezahambili, keď sa postavíme tvárou tvár k nemu. Takže, milí bratia a sestry, vrátane mňa, snažme sa dennodenne žiť tak, ako to od nás očakáva Pán. Ten druhý bod, druhý verš je, že ten, kto sa narodil z Boha, nehreší. No, toto je veľmi ťažký verš za pochopenie. Ako to? Keď sa pozrieme do vlastného života, vidíme tam veľa toho, čo nie je spravodlivé, čo nie je dobré a čo je hriešne. Tak určite aj tu môžeme mať viacej pohľadov, ale jedna vec je, ak sme sa narodili z Boha, tak to, čo je z Boha narodené v nás, ten nový človek, ten nemôže hrešiť. To, čo vlastne hreší v nás, je stará prírodzenosť, lebo my ešte máme tú starú prírodzenosť. Alebo možno z vás niekto nemá? Apoštol Pavel ju mal. On hovorí, že vraj duch žiada proti telu a telo proti duchu, aby sme nekonali to, čo je správne. Znamená, pokiaľ sme na zemi, v nás sa odohráva boj. Každodenne, dennodenne. Keď je nový človek, z Boha zrodený, túži robiť len to, čo sa páči Bohu. A ten starý človek, ten starý Vlado, ten chce po svojom. Komu sa podriadíme? Koho poslúchneme? Takže ten nový človek nehreší. My máme všetky predpoklady, aby sme žili takým životom. Len na nás záleží, od nás záleží, komu sa podriadíme. Tá tretia vec je tu, kto sa narodil z Boha, miluje. To je široká paleta hovoriť o láske Božej. A ja teraz použijem slovo z angličtiny, ktoré nám pomôže zapamätať si, čo vlastne láska alebo milovanie je. Koreň slova je podobný. Láska je dávanie a láska je odpúšťanie. To give and to forgive. Zu geben, zu vergeben. Aj v nemčine, aj v angličtine. Láska je tá, ktorá dáva, ktorá sa obetuje, ale láska je tá, ktorá odpúšťa a nespomína. To je tá božská láska. Pán Boh hovorí tiež, že viacej na naše hriechy nespomenie. Nie, že zabúda. Nezabúda. Ani my nič nezabúdame. Všetko si pamätáme, hoci niekedy nám treba dlhšie, kým si spomenieme na tvoje meno, Pavel a tak ďalej. Nie? Jaj, ako sa volá. Po 15 minút, ale po hode, jaj, veď to je ten. Nič nezabúdame. Všetko je zakódované tam tom nejakom harddisku zákutí našej bytosti. Ale keď odpustíme a nespomíname, tak môžeme mať tie práve vzťahy lásky. Ďalej, kto sa narodil z Boha, ten víťazí nad svetom. Svet je zlý, svet útočí neprestane na nás, aj cez všetky tieto gadžety, rôznymi spôsobmi, ale keď sa riadíme vierou v Boha, poslušnosťou Bohu, tedy môžeme nad všetkými tými pokušeniami víťaziť. A nakoniec, v 5. kapitole, kto sa narodil z Boha, ten víťazí nad tým zlým. Schválne som napísal to veľké Z, lebo sa to vzťahuje na osobu diabla, ktorý má celé hordy svojich démonov, ktorý útočí na Boží ľud, a zvlášť na mladých ľudí. Ale keď sme narodení z Boha, vieme, odkiaľ prichádzajú tie útoky, my sa staviame pod ochranu krvi Pána Ježiša, a ten zlý nám nemôže naškodiť. Takže končím. Narodiť sa z Boha. Spasenie, vrátanie, narodiť sa z Boha, zahrania ten nový život, víťazný život, bohabojný život, ale aj činorodý život. Ja viem, že ste tieto veci všetky vedeli, počuli, ale dobre si je ich z času na čas pripomenúť, aby sme boli povzbudení, potešení a zase motivovaní ísť a zvestovať to evanjelium, lebo okolo nás je ešte veľmi veľa ľudí, ktorí o tomto nikdy nepočuli. Amen.